Bab telu. Ing sawijining dina jam telu awan ngarepake wektu sembahyang, Rasul Petrus lan Rasul Yohanes padha menyang pedalaman suci. Ing sacedhake gapuraning pedalaman suci, sing karan gapura endah, ana wong lumpuh wiwit lair mula. Wong lumpuh mau saben dina digendong lan dipapakake ana ing sacedhake gapura mau, supaya bisa ngemis marang wong-wong sing padha mlebu ing pedalaman suci. Bareng wong lumpuh mau weruh Rasul Petrus lan Rasul Yohanes arep mlebu pedalaman suci, banjur nyuwun sedekah. Rasul loro-lorone padha mandeng wong lumpuh mau, lan Rasul Petrus banjur ngandika, "Ngingetno aku." Wong lumpuh mau iya nuli, ngawasake Rasul Petrus lan Rasul Yohanes karo ngarep-arep bakal diparingi opo-opo. Nanging Rasul Petrus ngandika, "Duit aku ora duwe. Nanging apa sing tak duweni iki, tak wenehake marang kowe. Atas asmani Gusti Yesus Kristus saka Nasaret, mlaku." Petrus nuli nyekel tangane tengen wong lumpuh mau, nulungi nggone ngadeg. Sanalika sikile lan poloke wong mau dadi kukuh. Nuli ngadeg maknyat lan mlaku mrana mrene. Wong mau nuli nderek para rasul mlebu ing pedalaman suci karo lincak-lincak lan memuji. Mluhurake asmane Gusti Allah. Wong akeh sing padha ana ing kono, padha weruh wong mau mlaku lan memuji asmane Gusti Allah. Lan uga ora pangling yen wong mau wong ngemis sing adate lungguh ana ing gapura endah. Mulane wong kabeh padha cingak lan kairaman bab apa sing wis kelakon ingatase wong mau. Sarehne wong sing mentas diwarasake mau tansah ngetutake lakune Rasul Petrus lan Rasul Yohanes. Mulane wong akeh sing padha kairaman mau ngrubung para rasul ana ing bangsal sing disebut Bangsal Sulaiman. Bareng Rasul Petrus pirsa wong akeh mau banjur ngandika mengkene, "Para sedherek Israel, kenging menapa panjenengan sami gumun dateng lelampahan menika lan ningali kula kekalih? Kados-kados ingkang murukaken tiang menika saged melampah margi saking pangwas utawi kamursitan kula piyambak. Alahipun Rama Abraham, Isak lan Yakub inggih menika alahipun para leluhur kita, sampun ngluhuraken abdinipun inggih menika Gusti Yesus. Panjenengan sampun ngulungaken Gusti Yesus wau dhateng para pangwasa, lan ampik panjenenganipun wonten ing ngarsanipun Gubernur Pilatus. Senajan Gubernur Pilatus sampun mutus badhe ngluwari Gusti Yesus wau. Panjenenganipun menika tiyang ingkang uci lan leres, nanging sami panjenengan tampik sarta nyuwun supados Pilatus ngluwari tiyang ingkang damel pepecah. Srana mekaten, panjenengan sampun mejahi tiyang ingkang dados sumbering ngagesang. Nanging Gusti Allah sampun nangekaken Gusti Yesus saking sedo, lan kula sakonco nekseni perkawis menika. Inggih pangawa sing asmanipun Gusti Yesus menika, ingkang ngiyataken tiyang lumpuh menika. Menapa ingkang panjenengan sipati lan panjenengan sekseni menika, kelampahan ing salebeting kapitadosan dhateng asmanipun Gusti Yesus Kristus. Inggih kapitadosan menika ingkang jalari sarasipun tiang lumpuh menika kados ingkang panjenengan tingali samangke. Para sederek, kula mangertos bilih anggen panjenengan lan para pangageng panjenengan tumindak mekaten menika margi saking kiranging pangertosan. Nanging srana mekaten sampun kelampahan menapa ingkang dipun ngandikaaken dening Gusti Allah kala rumiyin lantaran para nabi. Bilih Sang Kristus kedah nglampahi sangsara. Pramila sami mertobato lan wangsula dhateng Gusti Allah, supados angsal pangapuntening dosa panjenengan. Lan Pangeran lajeng badhe nyegeraken nyawa panjenengan, tuwin ngutus Gusti Yesus ingkang sampun katemtokaken dados juru wilujeng panjenengan. Panjenenganipun sameniko kakersaaken wonten ing swarga, ngantos dumugi ing wekdalipun samukawis kadadosaken enggal. Kados ingkang sampun dipun ngandikaaken dening Gusti Allah lantaran para nabinipun. Sebab Nabi Musa sampun ngandika, Pangeran Allahmu bakal ngutus nabi marang kowe saka ing panunggalanmu dhewe kaya nggone ngutus aku. Kowe padha ngrungokno sakehing perkara sing didhawuhake marang kowe. Sebab sing sapa ora ngrungokake pangandikane nabi mau bakal dianggap dudu umate Gusti Allah lan ditumpes. Para nabi sedaya ingkang sampun sami medharaken kersanipun Gusti Allah, wiwit Nabi Samuel lan para nabi sapengkeripun ugi sampun sami meco bab jaman samangke. Perjanji-perjanjinipun Gusti Allah lantaran para nabi wau sedaya kangge panjenengan. Mila panjenengan tumut kawengku ing prastianipun Gusti Allah dateng para leluhur panjenengan. Inggih menika perjanjinipun Gusti Allah dateng Romo Abraham. Merga saka turunmu sakehing bangsa ing salumahing bumi bakal kaberkahan. Kados mekaten Gusti Allah sampun milih lan ngutus abdinipun supados ngrawuhi panjenengan rumiyin. Berkahi panjenengan lan nuntun panjenengan sedaya supados nilar mergining piyawon ingkang panjenengan ambah.